ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. რატქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან და როგორ შეფასდა ეს გამოსვლა?
არაფრის მთქმელი გამოსვლა იყო. არათუ ინიციატივებზე, არ უსაუბრია მას საქართველოსთვის ეგზისტენციალურ საკითხებზე, როგორიც არის რუსეთიდან მომავალი საფრთხეები.
შთაბეჭდილებას ახდენს პარტიების წლევანდელი საარჩევნო კამპანია.
ძირითადი მესიჯები პროპაგანდისტული ლოზუნგების დონეზე, საჭიროებების კვლევა არ ხდება და რაღაცა ლოზუნგების დონეზე ხდება არჩევანის გაკეთება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში პოლიტიკური ლანდშაფტის პოლარიზაციამ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია. ასეთია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შეფასება, რომელიც წინა საარჩევნოდ ორდღიანი ვიზიტის შედეგად დღეს გამოქვეყნდა. თავად ეს ვიზიტი, რომელიც მოიცავდა შეხვედრებს არჩევნების პროცესში ჩართულ ყველა მხარესთან, 23-24 სექტემბერს შედგა. დელეგაციის ხელმძღვანელის იულიან ბულაის განცხადებით, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რომელიც ყველა მხარის მიერ იქნება აღიარებული ლეგიტიმურად, საკვანძო როლს შეასრულებს ევროპულ სტრუქტურებში საქართველოს სამართლიანი ადგილის დაცვაში. ევროსაბჭოს დელეგაცია შეშფოთებულია, რომ პოლიტიკური ლანდშაფტის პოლარიზაციამ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია, რაც მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს საქართველოს დემოკრატიის ტრაექტორიაზე დე-ფაქტო რეფერენდუმად აქცევს, განაცხადა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელმა. მან ასევე თქვა, რომ იზიარებს შეხვედრებში მონაწილე პირების წუხილს დემონსტრაციების დარბევასთან და განსხვავებული აზრის გამოხატვის დევნასთან დაკავშირებით, რადგან დემონსტრაციებიც და განსხვავებული აზრის გამოხატვაც დემოკრატიულ საზოგადოებაში სრულიად ლეგიტიმურია. ხელისუფლებას მოეთხოვება ადამიანის უფლებების სტანდარტების შესაბამისად მოქმედება, არაპროპორციული ძალის გამოყენებისგან თავშეკავება და ძალადობის შემთხვევების დროული და სიღრმისეული გამოძიება, განაცხადა იულიან ბულაი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელმა შემაშფოთებელი უწოდა ოპოზიციის წარმომადგენლების შესაძლო შევიწროების ფაქტებს, ისევე როგორც მუქარას დაშინებას და სიძულვილის ენას სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლების მიმართ. დელეგაციის ხელმძღვანელმა მოუწოდა საქართველოს შესაბამის უწყებებს სრულყოფილად და გამჭვირვალად გამოიძიონ ეს ბრალდებები. ასევე შეშფოთება გამოთქვა არჩევნების წინ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის მსუსხავი გავლენით აქტივისტებსა და არჩევნების შიდა დამკვირვებლებზე და გაიმეორა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მოწოდება ამ კანონის გაწევასთან დაკავშირებით, რომელიც შეუსაბამოა ევროპული დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების სტანდარტებთან. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ასევე შემაშფოთებელი უწოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად გამოცხადების გადაწყვეტილებას, რომელთაც ეკისრებათ იგივე ფინანსური ზედამხედველობა და შეზღუდვები, როგორიც პოლიტიკურ პარტიებს. ბულაის განცხადებით, ეს არჩევნები იქნება პირველი საქართველოში, რომელიც სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარდება, თუმცა 5%-იანი ბარიერის და ბლოკების აკრძალვის კომბინირებულმა ეფექტმა შესაძლოა შეასუსტოს 2017 წელს მიღებული მნიშვნელოვანი საარჩევნო რეფორმის ეფექტი. ბულაიმ ასევე დაგმო საარჩევნო კანონში გენდერული კვოტების გაუქმების თაობაზე შეტანილი ცვლილება. ასევე აღნიშნა, რომ ევროსაბჭოს დელეგაცია მიიღო ინფორმაცია და მიესალმება, რომ ელექტრონული ხმის მიცემის დანერგვით მოხდება არჩევნების წინასწარი შედეგების სწრაფად გამოქვეყნება, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს კეჭისყრის დღეს დაძაბულობის შემცირებას. ასევე ხაზი გაუსვა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებულ საგანმანათლებლო კამპანიას და თქვა, რომ ცესკო არა მხოლოდ მიუკერძოებლად უნდა მოქმედებდეს, არამედ მიუკერძოებლად უნდა აღიქმებოდეს კიდეც. მიუხედავად ამისა, კანონმდებლობასა და შიდა წესებში შეტანილმა ბოლოდროინდელმა ცვლილებებმა შესაძლოა შეარყიოს საარჩევნო პროცესის მიმართ საზოგადოების ნდობა, ასეთია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელის შეფასება. ამან შეშფოთება გამოხატა პოლიტიზებული სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და მედიის მიმართაც. ასევე განცხადებაში საუბარია გარკვეულ შეშფოთებაზე, რაც უკავშირდება ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენებას და საჯარო მოხელეებზე ზეწოლას. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სრულყოფილი 32 წევრიანი დელეგაცია საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებზე დასაკვირვებლად ქვეყანას 26 ოქტომბერს კენჭის ხრის დღეს ეწვევა. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას სამხედრო დახმარებას უზრდის, გადაწყვეტილება თეთრმა სახმა დღეს გამოაცხადა. ყველა იმ მექანიზმით არის გათვალისწინებული უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების ზრდა, რომელსაც პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაცია ომის დაწყების შემდეგ იყენებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა თავისი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე განაწილოს უკრაინის დასახმარებლად გათვალისწინებული საშუალებები. საერთო ჯამში საუბარია დაახლოებით 8 მილიარდი დოლარის დახმარებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელმა სპიკერმა მაიკ ჯონსონმა ეჭვი შეიტანა შეერთებულ შტატებში უკრაინის ელჩის ოქსანა მარკაროვას პატიოსნებაში და დემოკრატების სასარგებლოდ პარტიზანულ კამპანიაში დაადანაშაულა. მაიკ ჯონსონმა საჯაროდ გამოაქვეყნა 25 სექტემბრის დათარიღებული წერილი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გაუგზავნა. ჯონსონი ზელენსკისგან მოითხოვს ელჩის თანამდებობიდან მარკაროვას და უყონებლივ გათავისუფლებას. რესპუბლიკელების აღშფოთება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ 22 სექტემბერს პენსილვანიის შტატში მდებარე საბრძოლო ჭურვების მწარმოებელ ქარხანაში პრეზიდენტ ზელენსკის სტუმრობისას იქ იმყოფებოდნენ მხოლოდ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები და არცერთი რესპუბლიკელი არ მიუწევიათ. სპიკერი ჯონსონი მიიჩნევს, რომ ეს აშკარად იყო დემოკრატების სასარგებლოდ ჩატარებული პარტიული ღონისძიება და შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში ჩარევა. ჯონსონი ზელენსკის წერს, რომ ელჩის მიერ ამ პარტიზანული კამპანიის ორგანიზების გამო რესპუბლიკელები აღარ ენდობიან მარკაროვას უნარს პატიოსნად და ეფექტიანად შეასრულებს დიპლომატის ფუნქციები. პენსილვანიის შტატის ქალაქ სკრენტონის ქარხანაში უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკისთან ერთად იმყოფებოდნენ შტატის დემოკრატი გუბერნატორი ჯოს შაპირო, დემოკრატი სენატორი ბობ კეისი და დემოკრატი კონგრესმენი მეტ კარტრაიტი. ამ ფაქტმა რესპუბლიკელების ნაწილის აღშფოთება გამოიწვია, მით უმეტეს რომ სკრენტონი, შეერთებული შტატების დემოკრატი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის მშობლიური ქალაქია, პენსილვანია კი შტატი, რომელიც ხშირად წყვეტს საპრეზიდენტო არჩევნების ბედს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს ვაშინგტონში იმყოფება, სადაც მათ შორის წინასწარი ინფორმაციით უნდა შეხვედრო და წარმომადგენელთა პალატის სპიკერ მაიკ ჯონსონსაც. თუმცა 25 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე ჯონსონმა განაცხადა, რომ ეს შეხვედრა არ შედგება და მიზეზად დაასახელა გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი. 11-მა სახელმწიფომ და ევროკავშირმა ისრაელს და ლიბანში მოქმედ გასამხედროებულ ისლამისტურ ორგანიზაცია ჰეზბოლას მოუწოდეს და უყონებლივ გამოაცხადონ სამკვირიანი ზავი, რათა გაიხსნა სივრცე კონფლიქტის დიპლომატიური გზებით მოგვარებისთვის. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შეთანხმებულ მიმართვას ხელს აწერენ შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, იტალია, იაპონია, კანადა, ავსტრალია, საუდის არაბეთი, არაბთა გაერთიანებული საამირო, კატარი და ევროკავშირი. მათი განცხადებით, ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის საბრძოლო მოქმედებები ესკალაციით ემუქრება მთელ რეგიონს და არ შესაბამება არც ისრაელის და არც ლიბანის ინტერესებს. გამოცემა ნიუ-იორკ ტაიმსი ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებზე დაყრდნობით წერს, რომ ისრაელი და ლიბანი ამ ინიციატივას მხარს უჭერენ, თუმცა ოფიციალურ თანხმობას მოგვიანებით განაცხადებენ. სააგენტო როიტერს კი ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა უთხრა, რომ შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების წინადადება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე შესაძლოა გამოყენებული იყოს რეგიონში, მათ შორის ღაზის სექტორში მშვიდობის დასამყარებლად. ისრაელმა მის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჰეზბოლას წინააღმდეგ ინტენსიური სამხედრო საჰაერო ოპერაცია 23 სექტემბრიდან დაიწყო. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად ამ პერიოდში დაღუპულია 600-მდე ადამიანი და დაჭრილია 1800-ზე მეტი, მათ შორის სათეულობით ბავშვი. თავის მხრივ ისრაელი ირწმუნება, რომ მისი სამიზნე მხოლოდ ჰეზბოლას ლიდერები და ობიექტებია. ლიბანში საბრძოლო მოქმედებების ზონა, ძირითადად ეს არის სამხრეთი და ქვეყნის აღმოსავლეთის ნაწილი, თავისი სახლები დატოვა ათასობით ადამიანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაროს გენერალური ასამბლეის სესიას მიმართა. საქართველოში ამ დროს უკვე 26 სექტემბერი იყო დამდგარი, ნიუ-იორკში კი ჯერ კიდევ 25 სექტემბერი იყო. ზოგიერთი მედია საშუალებით ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას კობახიძეს შესაძლოა ეთქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებას მოაწეროს ხელი ოკუპირებულ რეგიონებთან, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობებთან. მედიით გავრცელებული ეს ცნობა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პრემიერის გამოსვლისას არ დადასტურდა, რაზე ილაპარაკა ირაკლი ყობახიძე გაეროს ტრიბუნიდან და რა შეფასებები მოჰყვა ამ გამოსვლას, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციორი გააგრძელებს.
მიმართა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს, საუბარი მშვიდობაზე, სიამაყისა და ღირსების დაბრუნებაზე. ერთ წინადადებიანი მხარდაჭერა უკრაინის სუვერენიტეტს. ეს იყო მთავარი აქცენტები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას. საოკუპაციო ხაზის ამ მხარეს ჩვენ ყოველთვის გულღიად მიგიღებთ. ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ყველა დაანგრეული ხიდი ჩვენს ქვეყანაში. მიმართავს პრემიერ-მინისტრი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს. კონფლიქტების მოგვარების მიმართულებით მას ახალი არაფერი უთქვამს და ახალი დაპირებებიც არ გაუწია. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების წინასაარჩევნო რიტორიკიდან საერთოდ გამოირიცხა რუსეთის ხსენება. ახსენებენ ოკუპაციას, მაგრამ ამ კონტექსტში რუსეთს საერთოდ ივიწყებენ.
მუსაგნო გამოსვლა ყველაფერი ითქვა ისე, რომ არაფერი არ თქმულიყო. როცა რუსეთს არ ახსენებს ადამიანი, ماشي რა ახსენდება ცხენოს რეგიონს და აფხაზეთს. ისინი არ არიან გაეროსევრები. არაფერი საერთო გაეროსთან არ აქვს, არც აფხაზეთს და არც საქართველოს. ჩვენი შიდა საქმეებია. ჩვენ საგარეო საქმე არის რუსეთი. რუსეთი ხუწინკიძის გაეროში. და რუსეთს არ ახსენდება. აი სრული აბსურდის თეატრი იყო. ვიღაცა თავს დაეხა მოძღა საქართველოს, რაღაც ოკუპაციის ხაზები არსებობს და ოკუპაციის მეორე მხარეს ცხოვრობ ხალხს მოლაპარაკებით ჩვიდობაზე. რუსებს და აფხაზებს. და ვინ მართავს იქ სიტუაციას ამაზე ხმასადიკებს? რაღაც მშვიდობაზე ლაპარაკი კავკასიაში. საერთოდ რუსეთი ნახსენები არაა. ამაზე მაღალი საგარეო სპიჩი არ არსებობს დედამიწის ზოგი არამდისთვის. მათ შორის საქართველოსათვის. წელიწადში ერთხელ გაეროში გაქვს შანსი მოუყვე სოფლიოს შენი პრობლემები. უყვები შიდა პრობლემებს აფხაზეთს და საქართველოს. და არ უყვები თავად პრობლემებს, ის გამოსეს ყველაფერი არსებობს. ის გამოარსებობს ოკუპაციო ხაზი, რა თქმა უნდა მიმართო აფხაზეთს ოსებს აქედან. ამაზე ლაპარაკი არაა. საერთოდ ხმარა მოუღო გლობალურ ომის პარტიაზე. ისიც რა არის გლობალური ომის პარტია, მათ ქართული პარტია, შიდა ქართული მოხვარული პარტია. ანუ ვისი თქმა უნდა საერთოდ წარმოუდგენელია. ღირსი ვართ რაღაცა დაკონი შვიდობის და ღირსების. რომელ ღირსებაზე ლაპარაკი, როცა არ ახსენებ თავად უცი რა ამდეკეს მთელს. უნდა პიტერ მიემართო რუსეთის ქვეყნებს გაეროს უშეები საერთოდ მოძრავი წევრი. თქვენ გევალება შვიდობა დედამიწის ზურგზე. თქვენ კი ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორია და ომი გაქვთ უკრაინაში. ამაზე უნდა ყოფილიყო ლაპარაკი. ღირსის ჩავიდა და რა თქვა, ვის მოაწონა თავი არ არის.
დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი, კონფლიქტების მკვლევარი, მედია ტურაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა იყო უსუსური და არაფრის მტკმელი. მისი აზრით, კობახიძეს რუსეთიდან წამოსულ საფრთხეებზე და დეოკუპაციის მოთხოვნაზე უნდა გაეკეთებინა აქცენტი.
შემთთვის ძალიან უსუსური გამოსვლა იყო, არაფრის მტკმელი გამოსვლა იყო. არანაირ ხედვაზე, არანაირ რაღაც ინიციატივებზე არ უსაუბრია. რა თუ ინიციატივებზე არ უსაუბრია, მას საქართველოსთვის ეგზისტენციალურ საკითხებზე, როგორიც არის რუსეთიდან მომავალი საფრთხეები. ჩვენს მოსახლეობასაც ბომბავდა რუსეთი, როგორც ახლა ბომბავს უკრაინას. ჩვენი მოქალაქეები იქცნენ დევნილებად, როგორც უკრაინელები. და დღემდე უსაფრთხოების კუთხით გვიდგას სერიოზული გამოწვევები. ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენი პრემიერი ეძებდეს ძლიერ საერთაშორისო პარტნიორებს, სამწუხაროდ პირიქით ხდება ჩვენ ურთიერთობებს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან ვასუსტებთ. და ასევე არახსენა ის, რომ რუსეთი არასრულებს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებას და აი ამ შეთანხმების დარღვევით კვლავ განაგებული ჰყავს სამხედრო ძალები ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. არ ითხოვს საერთაშორისო ტრიბუნებიდან ამ ძალების გაყვანას.
ირაკლი კობახიძის გამოსვლას სწრაფად გამოეხმაურა სამხრეთ ოსეთის ეს დეფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყების განცხადებით ოფიციალური თბილისის პოზიციას არ განუცდია ფუნდამენტური ცვლილებები სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან მიმართებაში. ციტატა. არ არსებული ტერმინოლოგიითა და ფაქტებით მოქმედება რეალობისგან შორს მყოფი რიტორიკა იმაზე მეტყველებს, რომ წარსული არ უშვებს საქართველოს და ქართველ პოლიტიკოსებს. სამხრეთ ოსეთის პოზიცია ცნობილია და ის წლების განმავლობაში არაერთხელ გაჟღერებულა. საქართველოს მიერ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ იურიდიულად სავალდებულო დოკუმენტის ხელმოწერა კვლავ საკვანძო საკითხად რჩება. ამავდროულად ჩვენ გამოვდივართ იმ გეოპოლიტიკის რეალობის აღიარების აუცილებლობიდან, რომელიც გაჩნდა რეგიონში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, ნათქვამია განცხადებაში.
გოგაბცეორმა გიამბოთ, რაზე ილაპარაკა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაეროს ტრიბუნიდან და რატომ მოჰყვა ამ გამოსვლას კრიტიკული შეფასებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერვატ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების არჩევნო კამპანიის ფარგლებში ცდილობენ მოქალაქეები დაარწმუნონ, რომ ხმა მათ უნდა მისცენ და ტრადიციულად ზოგად დაპირებებსაც აძლევენ. რას აჩვენებს მიმდინარე კამპანია და განსხვავდება თუ არა წინა არჩევნებისგან, თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
რადიო აჭარის საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორ მაია მერკველაძესთვის წლევანდელ არჩევნებს სხვა არჩევნებისგან ის გამოარჩევს, რომ კამპანიაში პოლიტიკოსებთან ერთად ჩართული არიან საზოგადოებისთვის ცნობილი სხვა ადამიანებიც. როგორც მაია ამბობს, საერთო ის არის, რომ პროცესის მთავარი მონაწილე ამორჩეველი არსად ჩანს.
მედიას თუ შევხედავთ ახლაც, ძალიან ცოტაა გადაცემა და დღის განმავლობაში მთლიან ბადეს რო შევხედოთ, დავაკვირდეთ მთლიან პროცესს მედიაში გასული მასალა იქ ფიზიკურად ამორჩეველი არ ჩანს. ადამიანები თავიანთი საჭიროებებით, პრობლემებით, განცდებით არსად არ ჩანს ამორჩეველი. ძირითადად ჩანს პოლიტიკური პროცესი, დაპირისპირებული მხარეები.
მაია მერკვილაძე, როგორც ამორჩეველი, ისურვებდა მეტ პასუხებს შეკითხვებზე, რომლებიც საზოგადოებას მრავლად აქვს და მისი აზრით საარჩევნო კამპანიებიც სწორედ ამაზე უნდა იყოს აგებული.
გვაინტერესებს ჩვენ, როგორც ამ ქვეყნის ამორჩეულებს, რა იცვლება არჩევნების შემდეგ. რა შეიცვლება მაგალითად სასამართლო სისტემაში, რა შეიცვლება მაგალითად ბათუმის ურბანულ განვითარებაში. ეს არ არის თვითმმართველობის არჩევნები, მაგრამ ჩვენ იმდენად აღარ ვართ თვითმმართველობა და მიბმული ვართ მთლიანად საპარლამენტო საქმიანობაზე, ანუ იქიდან ვღებულობთ ჩვენ ხო ცვლილებებს, როგორ იქნება ჩვენი უსაფრთხოება მომავალში, აინტერესებთ ადამიანებს, როგორ იქნება მათი ეკონომიკური მდგომარეობა, როგორ იქნება მათი დასაქმება. ამ კითხვების დასასმელი ადგილი ამ წუთას ჩემი აზრით საქართველოს რეალობაში თითქმის არ არის. არც ერთ არხზე არ მიმდინარეობს ბატი, სხვადასხვა პარტიის შეჯიბრებითობა, არის მება კითხვები იმ ადამიანების მიმართ, რომლებსაც აქვთ ამბიცია გახდნენ მართველი ძალა, ხო, მომავალ არჩევნებში თუნდაც კოალიციურ რეჟიმში.
წლემდელ არჩევნებს ისიც გამოარჩევს, რომ ახლა უფრო მეტი სოციალური ქსელია ხელმისაწვდომი. პოლიტიკურ სუბიექტებს კი პირდაპირ შეუძლია ამორჩეველთან კონტაქტი და მათი დარწმუნება. თუმცა მაია მერკვილაძე ფიქრობს, რომ არც ამ პლატფორმებზე ხდება ამორჩევლებისთვის საინტერესო თემებზე და პრობლემებზე ლაპარაკი.
ძირითადი მესიჯები პროპაგანდისტული ლოზუნგების დონეზე, არანაირ პასუხისმგებლობის განცდით შეიძლება მარტო მართველ გუნდს არ გულისხმობდე ამაში. საერთოდ საარჩევნო კამპანია წარმოებს ძირითადად როგორც პროპაგანდისტული კამპანია. სარეკლამო შინაარსის მასალები მედიაში, საარჩევნო რეკლამა დავარქვათ კიდე სხვა სახის რეკლამა, პირდაპირ მოწოდებულია როგორც ჩვეულებრივი მედია პროდუქტი ყველანაირ ნიშნის გარეშე და ეს ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად მოცულია პროპაგანდით წინასაარჩევნო პერიოდში მედია. გულწრფელობა ძალიან დიდი დოზით ჩანს ჩანს მედია პროდუქტში და როცა ეს იკარგება, ამჩევალი ძალიან კარგავს მდობას, როგორც თქვა პოლიტიკოსის, ამასავე მედიის მიმართაც, რომელიც ამ პოლიტიკოსის გზავნილებს ახმოვანებს ყოველგვარი სარეკლამო ნიშნის გარეშე.
2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად აჭარაში ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც ტარდება. ამ ინსტიტუციას რეგიონის მთავრობის დამტკიცება და კონტროლი ევალება. ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის დამტკიცებას მისი უფლებამოსილება. ადგილობრივ დეპუტატებს ქვეყნის პარლამენტში კანონის ინიცირების შესაძლებლობაც აქვთ. თუმცა კენჭისყრის დღემდე ერთი თვით ადრე არც კი იგრძნობა, რომ რეგიონში საქართველოს პარლამენტთან ერთად უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებსაც ირჩევენ. მაია მერკვილაძე მიიჩნევს, რომ ბოლო წლებია აჭარის საკანონმდებლო ორგანო მეტად პასიურ მდგომარეობაშია და თემის გააქტიურებას არჩევნებში ჩართული პოლიტიკოსებიც არ ცდილობენ.
აქაც ჩანს, რომ თვითმმართველობის ფუნქცია ძალიან დაკნინებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, თითქოს არაფერსაც არ წარმოადგენს, იმდენად აი მიბმულია მართლა საპარლამენტო არჩევნებს, ოპოზიციური პარტიებიც აი მიყვებიან თითქოს ამ დღის წესრიგს და ამის შეცვლას არც კი ფიქრობენ. მე მესმის, რომ რესურსი ყველა პარტია საარჩევნო კამპანიის უფასონა წარმოებისთვის არ აქვს, მაგრამ განცხადებების დონეზე ხო იმდენი რაღაცის თქმა შეიძლება, შეიძლება მედიაში არ შეგხვდებოდეს, მაგრამ სოციალური ქსელი ათასი საშუალება არსებობს, რომ გაარღვიო თქვა ის რაღაცნაირი ჯებირი, თუ კი არსებობს აი მე ბარიერი და აი მონიშნო მაინც იმ ადამიანების სათქმელი, რომელსაც აქვთ მისატანი ეს სათქმელი ხელისუფლებასთან. მე მგონი, რომ ამის საშუალება დღეს უფრო მეტია, ვიდრე ადრე იყო, მაგრამ საქმეც ის არის, რომ აი თვითმმართველობის ამ დაკნინებულ ასეთ მდგომარეობას შეჩვეულია ყველა და მათ შორის ალბათ ოპოზიციაც.
სოციალური მედიის მენეჯერი ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი წლევანდელ არჩევნებს იმით გამოარჩევს, რომ ფაქტობრივად აღარც ჩანს, რომ საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად აჭარაში ადგილობრივი პარლამენტის არჩევნებიც ტარდება, რომელიც მისივე თქმით რეგიონში არსებულ გამოწვევებს უნდა პასუხობდეს.
მე ამ რეგიონში უნდა გავაკეთო არჩევანი ერთ თვეში და არანაირი ტიპის ინფორმაცია არ ამაგ, რაც დამოკიდებულებაზე მეტყველებს, რომ ეს არის ძალიან ფიქტიური რამ. ამ მომჩევლთან დიდი დოზით არ აქვს კომუნიკაცია რეგიონალურ დონეზე, ინდივიდუალურ დონეზე იმ ადამიანებს, ვინც უნდა ავირჩიოთ და ფლანგებს გთავაზობენ, რომ აი ამ დროშის ქვეშ ვინც არის, ყველა ჩვენიანია. ან მეორე გეუბნება, არა, ისინი ბოროტები არიან, ჩვენ ვართ კეთილები და ხა ვინც ჩვენ დროშის ქვეშ არის, ყველანი ავირჩიოთ.
საფოშ ღენტი სოციალურ მედია შეაკვირდება პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო კამპანიებს და ფიქრობს, რომ საკითხები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს აწუხებ, დღის წესრიგიდან გაქრა.
სოციალურ თემებზე, სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, არსებულ საკადრო პოლიტიკაზე, სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, წამლების ფაზე, ჯანდაცვის სისტემაში არსებულ პრობლემებზე, რომელზე სოთა სოციალურ ქსელში ხვდები, რომ ვეღაცას უწერია, ძალიან დიდი გამოხმაურება აუდიტორიის საზოგადოებაში. ეს თემები არის ძალიან პრობლემური, აქტუალური, მათ შორის ურბანული საკითხები და ძალიან ბევრი სხვა. თუმცა პოლიტიკურ რეკლამებში მე ძირითადად უცნაური ტიპის მესიჯები ვნახე, განსაკუთრებით ახლა სახელისუფლებო მოცემულობიდან მისმის მარტო, რომ პრობლემა არის LGBT თემი, უმი გვექნება ან არ გვექნება, და მეორეს მხრივ ოპოზიციიდან, რომელიც გეუბნება, რომ აი ხელისუფლებას მოყვართ რუსეთში და არა ევროპაში. სხვა ტიპის პრობლემები, რომელიც ძალიან დიდი დოზით არის საზოგადოებაში და სერიოზული გადაჭრა ჭირდება ამ პრობლემებს, ამ საკითხებზე დისკუსიები მე ამ ეტაპზე არ შემოყვდრია და მოლოდინით არ მაქვს. თუ გადავხედავთ წინა პერიოდებს, რა ტიპის პრაქტიკაც გვაქვს საქართველოში, როცა საჭიროებების კვლევა არ ხდება და რაღაცა ლოზუნგების დონეზე ხდება არჩევანის გაკეთება.
ოთხრა ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთკი ფაინძე სოციალური მედიის მენეჯერმა სოფო ჟღენტმა წლევანდელ საარჩევნო კამპანიაზე საუბრისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას აღამოს თავისუფლება. საქართველო დაახლოებით 10 წელზე მეტია 28 სექტემბერს აღნიშნავს დღეს, რომელსაც გაეროს გადაწყვეტილებით მსოფლიო აღნიშნავს 2007 წლიდან და მისი აქტუალობა ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ დაავადებას უკავშირდება. რაზეა საუბარი? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ძაღლებში ცოფის შემთხვევების გამოვლენის გამო აგვისტოს ბოლოდან კარანტინი იყო გამოცხადებული კახეთში, მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის ცენტრში. კარანტინი, რომელიც დღეს უკვე გაუქმებულია, მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბანში ცოფი დაუდგინდა ერთ-ერთ შინაურ ძაღლს და მის შვიდ ლეკს. ყველა დაიხოცა, რის შემდეგაც ცხოველების მართვის ცენტრში 90-მდე ძაღლი გადაიყვანეს ორი მეზობელი სოფლიდან, მელაანიდან და ჩალაუბნიდან. ვაქცინაციის შემდეგ კიდევ 6 ძაღლი დაიხოცა. შინაური ცხოველების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, ცოფის გავრცელების საფრთხე ამ ეტაპზე აღარ არსებობს, თუმცა სოფლებიდან გადაყვანილი ათეულობით შინაური ძაღლი სულ მცირე მომდევნო 6 თვის განმავლობაში დაკვირვებას საჭიროებს. სააგენტოს ხელმძღვანელის თემურ ზავრაშვილის თქმით, კარანტინის დასრულების შემდეგ პატრონიანი ძაღლების ნაწილი ოჯახებში დააბრუნეს. ზოგიერთი ოჯახი თავისი შინაური ცხოველის უკან მიღებაზე უარს ამბობს.
ჩალაუბანში დავაბრუნეთ, რომლებიც არ იყო იმ 2 კილომეტრიან ზოლში, ისინი დაბრუნდა. 20-დან 20-მდე ძაღლი არის დარჩენილი.
მიზეს რას ამბობენ, რომ არიბრუნებენ?
ეხი თუ ვერ დავაკვირდებით, ზოგს არ აქვს შესაძლებლობა ეხო არნა დააბა, არ უნდა ვოლიერი ჰქონდეს ისეთი, რომ ვოლიერში იმყოფებოდეს, რომ გაიქცეს ძაღლი და რაღაცა მოხდეს, მერე უკვე პატრულში აგებს თვითონ, იმიტომ რომ ეს არის სოფლის გავრცელების რაღაც შესაძლებლობა, ხო? 6 თვის განმავლობაში ძაღლს აღმოაჩინეთ სოფი, ან მე უნდა ვაგო მაღაზე პასუხი, ან ის ადამიანი, რომელიც წაიყვან სახედან ძაღლს და პასუხისგებლობას უყოლა გავუდის და აი მაღაზე ვუშაობთ ახლა.
ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ივლისში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ჩორჯოში ცოფით გარდაიცვალა 45 წლის ქალი, რომელიც რამდენიმე თვით ადრე ლეკვისგან დაინფიცირდა. 2002 წლის შემდეგ კახეთის რეგიონში ადამიანებში ცოფის შემთხვევა არ გამოვლენილა, თუმცა ცოფი დადასტურდა შინაურ და გარეულ ცხოველებში. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების მონაცემებით, წლიდან წლამდე იზრდება რიცხვი იმ ადამიანების, რომლებიც კლინიკებს ანტირაბიული მკურნალობისთვის მიმართავენ. 2021 წელს კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში ცოფის ვაქცინის 3400 დოზა დაიხარჯა, 2022 წელს 3600, 2023 წელს 4050 და ამ წლის 8 თვეში 3025. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების სუფროსი ნელი ხიზანიშვილი განმარტავს, რომ ვაქცინა კეთდება, თუ ადამიანი შინაურმა ან მიუსაფარმა ცხოველმა დაკბინა, დაკაწრა ან ნერწყვით შეხება იყო. ხიზანიშვილი პაციენტთა მიმართვიანობის ზრდას იმას უკავშირებს, რომ ცოფის სავალალო შედეგებზე საზოგადოება უკვე კარგად არის ინფორმირებული.
ვაქცინაცია თითქმისას უცენტლიან დაცვას ნიშნავს, მაგრამ თუ არ ჩაიტარა ვაქცინაცია და ცოფი განვითარდა, ის ნიშნავს 100%-იან სეკვენს. არამედ შანსი გადარჩენის არ არსებობს. თუნდაც 1%-ში ან 0%-ში თუ არის იმისი ალბათობა, რომ ცოლი შეიძლება იყოს ცოფით დაავადებული, აუცილებლად საჭიროა, რომ ჩაიტაროს.
2007 წლიდან ყოველ 28 სექტემბერს მსოფლიოში აღნიშნავენ ცოფთა ბრძოლის დღეს. საქართველოში მისი აღნიშნვა 2013 წლიდან დაიწყო. ამ დღეს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარები შინაურ ცხოველებს ცოფის საწინააღმდეგო აცრას უფასოდ უტარებენ. სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე გიორგი მესხიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 28 სექტემბერს მუნიციპალურ ცენტრებში გაიხსნება სპეციალური სივრცეები, სადაც ძაღლებს და კატებს აცრიან. ისინი ვაქცინაციის ადგილამდე პატრონებმა უნდა მიიყვანონ.
28 სექტემბერი, როგორც მოგიხსენებთ, მათარი ცოფთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ამ დღეს თან დაკავშირებით ტარდება, თუმცა მთელი წლის განმავლობაში ჩვენი ვეტერინარები კარდაკარ პრინციპით გადიან და ცრიან ცოფის ამთვისებელ ცხოველებს, ეს არის ძაღლი და კატა. ძალიან მნიშვნელოვანია ცოფზე ვაქცინაცია, ვინაიდან ცოფი არის ზოონოზური დაავადება, იგი ადამიანზე გადადის დადორბლის კბენის შემთხვევაში. ცოფი არის დაავადება, რომელიც გამოირჩევა დიდი ლეტალობით, თითქმის 100%-იანი ლეტალობით. ამიტომ ყველა მეპატრონეს, ვისაც სახლში ყავს 4-5 მეგობარი, უნდა აცრას ცხოველი ყოველწლიურად ცოფის საწინააღმდეგოდ.
ერთხელ არის წელიწადში საკმარისია?
თავიდან პატარა, როდესაც არის ასაკით, მას უტარდება ვაქცინაცია, ხოლო შემდეგ უკვე დასრულ ცხოველში წელიწადში ერთხელ ტარდება ეს ვაქცინაცია.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ადამიანები შინაური და გარეული ცხოველებისგან ცოფით ინფიცირდებიან მსოფლიოს 151 ქვეყანაში. ეს დაავადება ათასობით ადამიანს კლავს. შემთხვევების ძირითადი ნაწილი აზიასა და აფრიკაზე მოდის.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს ცნობა, რომელიც ეხება საერთაშორისო გამჭვირვალებას, საქართველოს რეაქციას, კონკრეტულად რეაგირებას, ქმედებით რეაგირებას ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებაზე. ამ ორგანიზაციამ საუბარია საერთაშორისო გამჭვირვალებას საქართველოზე დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართ ადმინისტრაციული სარჩელით და ითხოვა რაშდენ კუპრაშვილის მიერ გამოცემული გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა. საბოლოო გადაწყვეტილებამდე კი ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილების მოქმედების შეჩერება. შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და მისი აღმასრულებელი დირექტორი საარჩევნო მიზნების მქონე სუბიექტებს გაუთანაბრა და მათზე შესაბამისი რეგულაციები გააფცელა. თქვენოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.